Hacaalu hundeessaa artistiin ami guddoo jaalaa ta'u ulfeessullee interneetii fi miidiyaa hawaasummaa illee irratti hanuma arguutu jira. Tigist gammeetu waan bulchooti biyya artistooti hariyootaa fi warri Hacaaluu jaalatu miidiyaa hawaasaa irratti jedhee walitti qabe.
Weellisaan barreessan muuziqaa jiruuf jireenya rakkinaa fi bal'ina uummata isaa dandeettii addaatiin hojjechuudhaan uummata Oromoo biratti kabaja guddaa qabu artist Hacaaluu hundeessaa hojjaa duraa kaleessa ajjeefamuun qalbii nu cabsee jedhan lammiiwwan Oromoo karaa marsariitii hawaasummaa gadda ofii ibsachaati jiran. Har'a sooshaal miidiyaan Oromoo maqaa Hacaaluu, suura Hacaaluu, sagalee Hacaaluu malee waan biraa maxxansaatiin jiru. Artiist Hacaaluun an ajjeefame kaleessa galgala oggasuma odoon turiin haashtaagiin #Hacaaluu hundeessaa jedhamu jalqabame. Namoonnis san fayyadamuudhaan gadda rifaatudhaa fi yaadannoo isaanii maxxansuu jalqaban. Sa'aatii ammaa kanas itti fufeera. Ogeessi fiilmitiif dookumentarii akkasumas daayireektariin sirboota bebbeekamoo an sirba Hacaaluu maalan jiraa qindeesse Amansiisaa Ifaa gubadhe kaa maalan sii godhaa jechuu irra darbee homaa maxxansuu hin dandeenye feesbuuk isaa irratti. Halkan kaleessaa karaa keessatiin yeroon isa dubbisu hoospitaalan jiraa qeerroonis alaa bakka kanatti walitti qabameera jechuurra darbee waan biraa natti himuu hin dandeenye Amansiisan. Achuma feesbuuk irratti lammiiwwan Oromoo kumaan lakkaawwaman naasuudhaa fi gadda isaanii maxxansaa jiran keessaa shamarree Faaxumaa Badhaasoo antiwutariidha fi feesbuuk irratti beekamtu afuura baafachuun dadhabee goota qixa kumaa seenan kee bara baraan jiraataa jette. Hooggantoota Itoophiyaa keessaa muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis lubbuu qaalii ta'e dhabneerra. Eda lubbuun artistii dargaggeessa dinqii Hacaaluu hundeessaa darbuu dhageenyee warra gadda guddaa keessa jiru hundaaf jajjabinan hawwa jechuudhaan qorannaan geggeeffamaa jiraachuudhaa fi bu'aan eegamaa jiraachuu karaa tiwutarii akkasumas feesbuuk isaanii ibsan. Itti aanaa kantiibaan magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkala Uumas keessa kootu boo'ee laphee kootu madaahee yartuun nama galaafatti jechuudhaan kaleessuma halkan feesbuuk isaa irratti maxxanseera. Egaan marsariitiiwwan hawaasummaa kana irratti kaleessa qabee wanni baay'inaan himamaa jiru Hacaaluu mitii nu hundumatu du'ee an jedhu warri du'a Hacaaluu irriba keessaa dammaqee dhagahees maaloo yaa waaqa kana abjuu godhii jedha. Feesbuukidhaa amma yuutiyuubii tiwutariidhaa amma inistagiraamitti kun hunduu gaddaafi mimmaan hin guutameera. As Yuunaayitid Isteetsi keessatti sa'aatiin oduun kun itti dhagahames jechuunis kaleessi guyyaa waan ta'eef hawaasni bakka jirutti walitti qabamuu jalqabe. Hawaasni Oromoo Siyaatil, Minisootaa, waldaan amantaa Ortodoksii Oromoo an Waashingtan DC sagantaa karaa feesbuukii tamsaasaa turaniin rifaatudhaafi gadda isaanii ibsaniiru. Kana malees hawaasa Itoophiyaa kaan biraa rifaatu isaanii ibsatan baay'eedha. Gaazexeessaan Itoophiyaa Zakkaariyaas Zalaalam tiwutarii irratti kaleessa waan barreesse keessaa oduu ajjeefamuu artiist Hacaaluu dhagahaan jira. Kun bakka malee na tuqe erga jedhee booda Hacaaluun artistoota yeroo kanatti beekamtii guddaa qaban keessaa duuti isaa masarata biyya kanaa sossoosaa jedhe. Deeggartoonni fi namoonni aartiidhaaf hojii artiist Hacaaluu jaalatan kaan immoo suuraa yeroo nagaa isa wajjin ka'an maxxansan. Artiist Seenaa Salamoon suuraa haadha Hacaaluutii fi Hacaaluu wajjin tanaan dura kaate akkana jechuudhaan maxxansite feesbuuk irratti. Maaluma jetta laata haadha gootaa oggaa tokko illee odoon guutin ijoollee kee lama awwaaltem biyyeen sittaa salphatu hacee koo. Karaa kaaniin miidiyaawwan addunyaa bebbeekamoon an akka New York Times, Reuters, Aljaziiraa fi kaanillee marsariitii fi sabaa himaalee isaanii irratti ajjeefamuu artiist Hacaaluu gabaasatii jiran. Namoonni kumaan lakkaawwaman sooshaal miidiyaa irratti Oromoodhaa Hacaaluun weellisaa qofa mitii qabsaa'aadhaa ergaa jedhu jabarfataati jiran. Karaa biraatiin odeeffannoowwan sa'aatii tokko dura jechuunis odoo nuyi tamsaasa kanan jalqabin ibsamaati jiran Oromiyaa magaalota adda addaa keessatti hiriirri bahamuu fi walitti bu'iinsi jiraachuu agarsiisan. Bal'inaan boorutti deebina. Maatiidhaaf firoottan artiist Hacaaluu hundeessaa Waaqni haa jajjabeessu. Ani Tigist Gammeeti.